У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні урад Російської Федерації перелічив Білорусі 1,5 мільярда доларів державного кредиту. Розтяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Мінську насупраць будинку КДБ. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Каля 70 предпринимательников Прудковского рынка у Гомеля отмовились оплатить арендную плату. Реальный заработок белорусов у листопаде поравнально с кастрычником скоротился больше, як на 2%. Гэта іншае больш подрабязна после выпуску новинов.
У празькай студыі навіна Алена Стровай сёння ў свеце. Турэцкая авіяцыя нанесла чарговы ўдар па пазіцыях курдскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэцкія вайскоўцы заяўляюць пра сотні загінулых курдаў у часе апошніх аперацыяў. Як вынікае з апошніх заяваў у вас вайсковага штабу Турэччыны, галоўная мэта паветраных удараў – некалькі аб'ектаў у горных раёнах, дзе збіраюцца перазымяваць групы курдскіх сепаратыстаў. Афганістан і Пакістан узмацняць памежны кантроль і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі дзеля барацьбы з талібамі і баевікамі Аль-Каіда. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў пра гэта пасля перамоваў у Ісламабадзе з афганскім лідарам Хамідам Карзаем. Паводле агенцыі Ройтар, абодва лідары выглядалі дружелюбнымі, нягледзячы на абвастрэнне стасункаў паміж краінамі. Афганістан лічыць, што талібы робяць напады на яго тэрыторыі з памежных раёнаў Пакістана. Найменей 78 чалавек загінулі ў выніку апоўзню на інданезійскай выспе Ява. Паводле мясцовых выратавальных службаў, гэта, аднак, не ёсць канчатковай лічбай. Цяпер многія дарогі на выспе размытыя, а населеныя пункты ізаляваны ад навакольнага свету. Каля 30 чалавек згарэлі ў выніку выбуху ў нафтаправоду непадалёк найвялікшага гораду Нігеры Лагосу. Пажары выбух адбыліся ў час, калі мясцовыя жыхары збіралі паліва з самаробнай дзёркі ў трубе. Паводле відавочцаў, большасць ахвяраў выбуху жанчыны і дзеці, якія прыйшлі да нафтаправоду з каністрамі, каб сабраць крыху бясплатнай нафты. Прадстаўнікі ААН і Еўразвязу праводзяць тэрміновыя кансультацыі з афганскімі ўладамі ў звязку з абвяшчэннем персонамі нон-грата двух еўрапейскіх дыпламатаў. Паводле Кабулу, іх дзейнасць стоіць у сабе пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расцяжка «Свободу» Фінкевічу сёння з'явілася насупраць будынку КДБ ў Мінску. Як і абяцалі сябры самага маладога палітвязня, акцыі салідарнасці з ім адбываецца штодня. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля 12 чалавек з моладзевага руху «Джинс за свабоду» правялі акцыю пратэсту супраць зняволення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча. Нагадаем, днямі Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробны парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры. Гэта здарылася за некалькі дзён да заканчэння 2-гадовага тэрміну абмежавання волі за палітычныя графіці, зробленыя падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Супрацоўнікі міліцыі порвали портреты Артура и затрымали 5 человек. Докладно вядома, что 3 из них неполнолетние. Законодавство забороняет милициантам накировывать их на ночь у турму. Их повинны отдать под роспись батькам. А 16-й године актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць будынку КДБ. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду» Артуру Фінкевічу і бел-чырвона-белы сцяг. Маладзёны скандавалі «Жыве Беларусь», «Свабоду Фінкевічу» і «Свабоду палітвязням». Кіроўцы аўтамабіляў на праспекце Незалежнасці падавалі гукавыя сігналы на знак салідарнасці з пікетоўцамі. Адзін з удзельнікаў акцыі паведаміў «Свабодзе».
Акцыя, якая сёння адбылась насупраць будынка КДБ, сімвалічна бо менавіта гэтая структура ініцыявала пасадку Артура Фінкевіча яшчэ ў 2006 годзе, а таксама лідара Малдова фронта Дмітра Дашкевіча. Акцыі падобнага кшталту будуць ладзіцца кожны дзень у кожным рэгіёне і, канешне, у нашай сталіцы. Прычым акцыі абяцаюць быць крэатыўнымі, і міліцыя не будзе паспяваць за нашым крэатывам, і такім чынам мы заўжды іх будзем апярэджваць на крок, на два, і мы все-таки прымусім рэжым выпусціць Артура Фінкевіча.
У Мінску на станцыях метро і на аўтобусных прыпынках з'яўляюцца партрэты палітвязняў. Камунальным службам даручана сачыць, каб партрэтаў не было, прынамсі ў людных месцах. На платах вакол будоўляў уначы моладзевы актывісты наносяць надпісы «Свабоду Артуру Фінкевічу».
Я нагадаю, што паводле рашэння Магілёўскага суду моладзевы актывіст Артур Фінкевіч павінен правесці 1,5 года ў турме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. А вось лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёлета ў лютым беларускі ўрад звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць крэдыт 1,5 мільярда даляраў на аплату паставак расійскіх энергарэсурсаў. Адпаведнай дамоўленасці дасягнулі ў сярэдзіне снежня падчас візіту ў Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Тады ж акрэслілі і ўмовы пазыкі: 15 гадоў за тэрміноўкай на 5 гадоў, працэнты паводле стаўкі 0,75 гадавых. 20 снежня ў Маскве з умовамі крэдытавання пагадзіліся віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут. Алексей Кудрын заявіў, што цягам 2008 году Расія разглядзіць магчымасць падтрымаць беларускую эканоміку яшчэ адным стабілізацыйным крэдытам у суме 2 мільярды даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, Расія канчаткова прывязала эканоміку Беларусі да сваёй і цяпер у кожны момант можа пачаць эканамічны шантаж.
Система сообщающих сосудов повысили тарифы на газ, загнали в угол руководство, ну и теперь тогда, ну продавай завод, раз ничего не можешь делать, раз такой слабый. Предпродажная подготовка Беларуси проходит успешно.
Кандидат экономичных наук, былый кандидат у президента Беларуси Владимир Ганшарык, литерально днями вернулся из Москвы, где имел встречи с российскими экономистами и политиками. Поводле яго, у российской столицы погляды на кредитование белорусской экономики розные.
Думки разделились, одни говорят, что это подарунок, кредиты не отдадут. Другие лечат, что это той шлях, как была некая экономичная залежность от России. Другая думка, она больше реальная. С приходом Медведева еще больше экономичная узмоснится экспансия вот на стенах Беларуси.
Когда глядеть на эту заяву, что Беларусь не будет избираться в Венесуэле, там и в Иране энергоносит БТТ шукать, все равно залежность от России, она застоится.
И я думаю, что больше прагматично будет подход сбоку России. Отдадут кредиты, эти не отдадут, значит, на долгий час и вельми льготные кредиты, але экономичная залежность будет узмутняться, это факт.
Эксперт у белорусско-российских дочинениях Андрей Суздальцев причину экономичной лояльности России до Беларуси тлумачит передусім тем, что окресленные межурадовым погоднением кредитные суммы застанутся у России.
Проблема, чтобы не снизить капитализацию Газпрома, не столько заинтересованности с российской стороны. Кредит, в общем-то, выгоден оказался. Белорусы берут его из-за безнадеги, россияне берут для того, чтобы беречь свою капитализацию. Так что его надо было выдавать.
Я дадам, што напярэдадні сённяшняга пасяджэння Савету міністраў саюднай дзяржавы было паведамлена, што 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфире 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам некалькі праграмаў падсумаванняў. Вы пачуеце фрагменты найбольш цікавых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся на нашым сайце ў 2007 годзе, а таксама агляд музычных падзеяў году. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ наведаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер кампанії «За свободне розіцьо предпримальництва» Віктор Горбачов, який недавно вийшов на волю після 15-суткового арешту, заявив.
Низький поклон заявителям акції 10 декабря, які не зламались, не оказались на Октябрьській площаді. І більше зі сторони підприємців ніяких заявителів не буде. Люди будуть просто виходити на площадь. Вибиратися будуть по мірі необхідності, по часу і по місту назначаю сам. Це наша країна, це наші площаді. І сьогодні ми будемо збиратися і говорити на цих площадях о тому, що у нас наболіло без какого-либо согласования, чтобы не было в дальнейшем этих арестов.
Прессовая конференция попередничала встречи предпринимальников с керовником адмисловой комиссии платы представников Анатолием Павловичем и чиновниками Министерства экономики. По воле господара Горбачева, на этой встрече предпринимальники выставят ультиматум уладам, потребуючи неоткладного моратору на указ номер 760, який дозволяє наймати на працу только близких свояков. Коли улады отмовятся, то предпринимальники обвестят агульнонациональный страйк з 1 по 15 студзеня. Паводле прадстаўніка Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча, згаданы ўказ прыняты з грубым парушэннем генеральнага пагаднення паміж урадам і аб'яднаннямі наймальнікаў прафсаюзамі. Прадпрымальнікаў Беларусі каля 200 тысячаў, і яны даюць бюджэту больш за мільярд даляраў у год.
Если приезжают здесь бизнесмены заграничные и проводят с президентом встречу, и решается вопрос о вложении в нашу экономику на 30 миллионов долларов, то извините, 1,5 миллиарда, и с нами никто не разговаривает, это вызывает просто озабоченность.
Господар Дмитрович меркує, что у 2009 году индивидуальных предпринимальников фактично не будет.
Есть информация, что в первом квартале у предпринимателей заберут, выведут из-под действия единого налога акцизные виды товара, сигареты, пиво. Во втором квартале это будет чай, кофе, обувь. И к концу года ИПшникам нельзя будет импортировать товар. Этим будут заниматься только юридические лица.
Представница профсоюза малого и среднего бизнеса «Разом» Ирина Яскевич лечит, что, дякуючи указу номер 760, повеличится колькость беспрацовных.
С января месяца каждый из нас, даже если он выйдет на работу, автоматически не сможет работать по той простой причине, что мы будем нарушителями режима работы. Так как ты работаешь один, то поездки за товаром и больничные листы, либо какие-то просто непредвиденные обстоятельства приведут к тому, что у нас у всех можно забирать лицензию.
Сябра Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў лічыць, што сіла прадпрымальнікаў у еднасці.
Разам солідарна мы атрымаем перамогу. Будзем месці, мы пераможам.
Гаварыў Алесь Макаеў. Сёння ў гаспадарчым судзе Гомельскай вобласці разглядалі 4 пазовы адміністрацыі рынку Прудкоўскі да прадпрымальнікаў. Ты адмаўляюцца плаціць, як яны лічаць, завышаную арэндную плату, а іх абвінавачваюць у беспадстаўным абагачэнні. Усяго ў суд накіравана 8 аналагічных пазоваў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорит директор рынку Прудковский Миколай Гавриченко.
У нас 800 человек стоит предпринимателей. Мы хотим, чтобы просто люди платили установленную ставку и хорошо осуществляли свой бизнес. Они просто не согласны с арендной платой. Считаю, что арендная плата такая не должна быть, а должна быть меньше.
Коли 70 предпринимальников рынку Прудковский отмовились платить арендную плату, якая сюлета подвышалась двойчи. Яны лічаць, что это суперечит с потребованием указа номер 142. Паводле яго, арэндадаўцы не маюць права нематывавана падвышаць арэндную плату двойчы на год. У адказ адміністрацыя рынку Прудкоўскі ад імя замежнага гандлёвага прадпрыемства «Сабіна», якому належыць рынак, імкнецца спагнаць плату за арэнду гандлёвых месцаў праз суд. Не сплаціў прадпрымальнік 28 еўра за квадратны метр, значыць, беспадстаўна абагаціўся. У Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь утрымліваецца менавіта такая фармулёўка – беспадстаўнае абагачэнне. Заадно рынак праз гаспадарчы суд намагаецца выселіць незгаворлівых прадпрымальнікаў з арандаваных месцаў. Прычына падвышэння арэнднай платы з 21 до 28 еўра прадпрымальнікі бачаць у жаданні гандлёвага прадпрыемства «Сабіна» навязаць ім выкуп гандлёвых месцаў на аукцыёне, гаворыць прадпрымальніца Татьяна.
Хотели делать аукцион. Мы отбили этот аукцион. Хотя на других рынках эти аукционы состоялись. Из-за того, что им не удалось в тот раз забрать на аукционе деньги, они повысили арендную плату. Зимой в ролетах холоднее, чем на улице. Летом очень жарко. Температура составляет до 45-50 градусов. Люди падают в обморок. Очень много скорых вызывали. Тут даже не выживают растения, не то что люди.
Надзею Айвазаву суд першай інстанцыі пастанавіў выселіць з гандлёвага месца, якое яна арандуе на рынку. Рашэнне гэта прадпрымальніца і адвакат абскарджваюць у вышэйшай інстанцыі.
Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінкевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену ўказу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнання з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. У сталіцы Беларусі ідзе пераднавагодні гандаль. У адрозненні ад камерцыйных крамаў дзяржаўныя не зацікаўленыя прывабліваць пакупнікоў зніжкамі на тавары. Па менскіх крамах прайшоў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Звычайна, у гандлёвым цэнтры сталіцы не ўбачыш чэргаў. Кошты тут, як кажуць, кусачыя. Але не сёння. Падыходжу да чаргі ў адну з крамаў маладзёва адзення і пытаюся ў маладых модніц, што яны збіраюцца набываць.
Я карэспандэнт «Рада Свабода». Што вы здесь збіраецеся купіць?
Кофточку красивую.
А чаму менавіта сюды прыйшлі?
Ну, потому что мне здесь всегда все нравится обычно. Тут много чего. А теперь сегодня именно скидка 50%.
На эту кофточку?
Ну, вообще тут на всю одежду.
А где еще? У Минску можно купить вот что-то со скидками. Так, знижки называется в белорусском.
Я не знаю. На поле чудес.
Что же дальше ты купишь?
У інших крамах столицы так само бачу обвестки про знижки. На 30% потаннеў модный обуток, на 15% спортовая вопратка. Але чергаў няма. Покупница на выгляд годов 45 чимсти незадоволенная. Пытаюсь чим.
Все эти скидки только на товары, в основном для молодежи, для таких стройненьких девушек. А вот для, например, женщины моих лет, таких средних, очень трудно найти что-то со скидками, купить приличные и модные.
Женщина сказала, что протягнет пошук у державных крамах, где призвычаялася апранацца. Іду ў ГУМ, які дагэтуль лічыцца флягманам беларускага гандлю. Сціплы плакацік віншуе пакупнікоў з Новым годам. Лічбаў з працэнтамі, перакрэсленых яркай палоскай, у вітрынах ГУМа не відаць. Супрацоўніца ГУМу Ірына кажа, што дадатковыя зніжкі напярэдадні святаў яны не выкарыстоўваюць. Пакупнікоў хапае. А что до знижек увогуле, то они есть.
Наш ГУМ еще делает скидки, в отличие, наверное, от других универмагов. У нас есть какие-то вот всевозможные тоже завлекалочки такие. Что дисконтные карты, как бы золотая, серебряная, платиновая. В каждой секции на свой товар, каждый это на свою сумму покупаешь. О скидках у нас периодически радиоузел передает это все.
Поглядеть на товары со знижками меня отправили на третий поверх. Там я знайшоў фіранкі на 25% таннейшыя, чым звычайна. Некаторыя тканіны таксама прадаваліся са зніжкаю 15%. Але шмат пакупнікоў у гэтых секцыях я не ўбачыў. У секцыі жаночага адзення, дзе пакупнікоў было досыць, касірка патлумачыла. У іх былі зніжкі, хоць невялікія, да 10%. Але сённяшняга дня іх увогуле загадам адміністрацыі адмянілі. Сказалі, што перад Новым годам усё і так добра раскупляюць, распавяла жанчына.
Товары са зніжкамі ў менскіх крамах шукаў Алег Груздзюловіч.
Лічба дня.
Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі паведаміла, што сярэдні заробак у лістападзе склаў 736 386 рублёў. Улічваючы, што ў перадапошнім месяцы году цэны на прадукты і тавары раслі, атрымліваецца, што рэальны заробак у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся на 2,4%. Калі ж браць ад пачатку сёлетняга году, дык сярэдні заробак у краіне узрос усяго на 0,8%. А ў валютным эквіваленце сярэдні налічаны заробак нават паменшыўся. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё адзначае:
Урад розуміє, що повищать заробки худше, ніж повищається темп зросту ВВП або повищать темп виданості праці і нельга довго. Тому я думаю, що перед ще одним повищенням цін на житлово-комунальні послуги і безумовним погрошенням довгової позиції, я думаю, що урад вимушений поменшати темп зросту заробків і пенсій. І я думаю, у 2008 році ця тенденція протягнеться.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Ну, а зараз ще один гандльовий репортаж. Ці підвисилися ціни на продукти напередодні новогодніх святов. Наш кореспондент Михайло Корнєвич навідав Городенський ринок «Центральний».
З самої ранці на ринку «Центральний» шматлюдно, гляжучи на студіоне надвор'я. Городянці святкували католицькі коляди, а зараз рихтуються до зустрічі Нового року. Ось бачу, як середнього віку спадар набив цитрусових і нешто незадоволено киває головою. Видать, кошти на цитрусові змінилися, питаюся у його.
Ще дні 10 тому назад абхазські ті мандарини були по 2000 рублей, а зараз вони стоять 5. Кому би це розказати? Так, я розумію, коли дорожають на 5, на 10%, но не на 150, не на 200.
А лишь купляти все равно доведеться на святы?
Конечно, куплю. В любом случае куплю, для, по крайней мере, детей-то оставлять без подарков нельзя. Традицию надо блюсти.
Старейший господарь, не выбирая мяса, незадоволенно переходит от одного гандляра до другого. Пытаюсь увидеть, подвысились перед святами кошки на мясо.
На мясо, наверное, да. Оно уже давно вот высоко поднялось. Говядину я покупала 2,16. Причем там...
А свинина?
А свинину я не покупаю, не могу сказать. Я не покупаю, не ем свинину.
Так может было простей купить все в краме?
Дорого, подорожало все уже давно, и все дорожает. И в магазине каждый день почти. Вот у нас магазин, я на Пролетарской живу. Ну и все, приходишь сегодня, еще есть. А завтра уже другая цена. И этот же продукт.
До нашей размовы долучается еще одна сподарня, которая намеревается купить мясо.
Мясо очень дорогое. И мясные продукты, конечно. И фрукты очень дорогие. Ну, овощи сносно, конечно, картошкой запаслись, да? А фрукты очень дорогие. Сухофрукты – это вообще сумасшествие. Людям, чтобы не было холестерина, курагу надо есть, да? И орехи грецкие. 25 тысяч. Ну, разве это цены?
Молодая сподарня с сыном приглядывается до шинки. Мы разговорились, и я пытаю, сколько она затратить грошей, как подрихтовать святочный стол на Новый год.
Вот самый обыкновенный стол вот семьи на 4 человека, где-то нужно отдать в среднем, ну, вот такой скудный, фрукты, конфеты, даже вот такой обыкновенный, просто вот сесть, посидеть, где-то 1300.
А зарубки какие?
Зарубки у меня, например, зарплата 200 тысяч у меня зарплата, но муж немножко больше получает.
Видать, не просто после свята вам довезется до наступной зарплаты.
Мы обыкновенно простые рабочие люди. Очень тяжело жить и вообще против мы, конечно, нашего президента, против. Но мы ничего не можем сделать, потому что мы простой народ.
Это был репортаж с Городенского рынка «Центральный».
Опошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня гостем нашего ночного эфира будет один из лидеров польской меньшинства в Беларуси Тадеуш Гавін. А жыхары Могилёва откажут, ці здарався з ними цуд на каляды. У ночных доследах про экспансию российского гульнявого бизнеса у Беларуси. А прача того репортаж с калядного концерту «Пит Паф», прескурант на послуги Деда Мороза у Менску и пошук отказу на пытание, чому ля менских ЗАГСов теперь великие черги. Ночная свобода в эфире от 22 годины. У Могилёве засталося толькі 3 майстэрні, дзе можна адрамантаваць мабільныя тэлефоны. Некалькі дзясяткаў дробных майстэрняў спынілі сваю працу праз адсутнасць сертыфікатаў на адпаведныя паслугі. У майстэрнях наракаюць на высокія кошты сертыфікавання. У Магілёўскім цэнтры стандартызацыі метралогіі кажуць, што па такі сертыфікат звярнулася толькі адна майстэрня.
Абавязковая сертыфікацыя рамонту мабільных тэлефонаў пачала дзейнічаць ад 1 снежня. Як тлумачыцца, сертыфікаванне ўвялі з прычыны шматлікіх скаргаў спажыўцоў на якасць рамонту. Тую ж прычыну назвалі корэспандэнту «Свабоды» і ў Магілёўскай інспекцыі электрасувязі.
Просто мастерских развелось много, не все предоставляют качественные услуги по ремонту телефонов. Телефоны часто выходят из строя после ремонта.
Колькі трэба ўкласці сродку, каб атрымаць сертыфікат у Магілёўскім цэнтры стандартызацыі сигнализации и метрологии, докладного отказу не дают.
У каждого свои возможности технические, от этого зависит, что он демонстрирует и что мы будем проверять. Эта услуга платная, она зависит от того, на какой уровень сложности и на какое количество моделей торговых марок будет заявляться ремонтная организация. От этого зависит стоимость работы.
Поведомил Свободе супрацовник центру. Ахвотных отримать сертификат покуль не богато.
У нас на сегодняшний день, по-моему, только одна заявка. К нам никто не обращается, чтобы пройти сертификацию. Официальное уведомление за полгода до введения обязательной сертификации публикуется во всех источниках информационных.
Зазначила супрацовница Могилевского центра стандартизации и метрологии. Тем часом некоторые дробные майстерни начали переходить у теневый бизнес. Там, где колись ремонтовали мобильники, для потенциальных клиентов покинутые контактные телефоны. На питание, чому не робить сертификату, работники кажуть, нема таких грошей.
А зараз у ефіры званкі на свабоду. Свята Раства Христовага, адмена льготаў, пераслед беларускай дэмакратычнай моладзі, святкаванне юбілею БНР – гэта тэмы водгукаў нашых слухачоў. На пытанні адкажуць гісторык Ігар Кузняцоў, палітык Вінцук Вячорка і грамадскі актывіст Зміцер Федарук. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі адменены льготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Необходимо министров, чиновников, нанимателей, депутатов, отнявших 17 декабря 2007 года льготы у немощных и беззащитных, отправить на работы 30-километровую зараженную радиацией Чернобыльскую зону.
Перечислены следующие категории граждан, имеющих право на социальные льготы. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ГБ, истребительных батальонов и отрядов защиты народа, участвующих в операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Беларуси и Прибалтийских республик, как бачим тех, кто душил национальную борьбу за незалежность своих национальных республик, закон шануя и льготы им покинул. Что это за отряды защиты народа и чем они займаліся у послевоенный период 44 по 51 годы.
На пытанне адказвае гісторык Ігар Кузняцоў.
Это своеобразные добровольческие отряды, которые создавались из коммунистов и комсомольцев для борьбы с националистическим подпольем. Что подразумевалось под националистическим подпольем, на этот вопрос сегодня никто ответить не может, потому что они всегда называются бандитами. Поэтому все эти структуры, которые существовали официально, которые создавались с помощью им, они фактически боролись против своего народа.
Працягваем праграму наступным выказваннем.
По поводу митингов студенток в Минске, которые своими действиями добиваются учебы за границей, чтобы устроить свою жизнь в Америке и обратно не возвращаться. Так что не пудрите нам мозги.
Выказывание комментует один из активистов молодзи БНФ Зміцер Хвідарук. Нагадаю, что Зміцер Хвідарук днями был выписан со шпиталю после сбиття супрацовниками спецслужбов под час одной из акций протесту.
Сапраўды, без Зміцер Дашкевич и нават я ездили в Америку, але вернулись, у нас нема грамадзянской супольности, нема грамадзянской активности. Это все приравнивают за злочинство. У них учинков з'явилась такая мощная грамадзянская супольность, которая сможет стоять свои потребы.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш зместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0293-912224. Як будем святкаваць 90-годзе БНР? Якія мероприемствы будуць? На гэтае пытанне дасланае ў смс-лісце адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Мы уклалі праграму, яна прадугледжвае дзясяткі падзеяў. У першую чаргу, зразумела, гэта ўшанаванне самога дня, 25 сакавіка, дня незалежнасці для дня 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Напярэдадні 25 сакавіка адбудзецца форум за незалежнасць. Прадугледжваецца мноства адукацыйных праграмаў, выданняў, асветніцкіх тураў, канцэртаў і так далей.
Саме свіншування з калядами і Новим годом ми отримали від слухача Віталя, Тимоха, Франака, Василя Шалухіна, Миколая Сосмаргоні, Володимира Кравцевича з Городні, сім'ї Ляшневичів з Мінську. На гэту ж тему і наступне телефонування.
Уважаемые Радио Свободы, поздравляю всех сотрудников радио с праздником Рождества Христова и наступающим новым 2008 годом.
Зычу вам и вашим близким мощного здоровья, счастья, пленной працы на журналистской ниве.
Как у громадстве была сгода, всем потребна нам свобода. Со свободой будем знаться, белорусы будут людьми зваться. Витав Валерий Курневич с Борисова.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Двадцать гадзінаў 30 хвілін у Мінску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў свеце. Турэцкая авіацыя нанесла чарговы ўдар па пазіцыях курдскіх ваявікоў на поўначы Іраку. Турэцкія вайскоўцы заяўляюць пра сотні загінулых курдаў у часе апошніх аперацый. Афганістан і Пакістан узмацняць памежны кантроль і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі дзеля барацьбы з талібамі і баевікамі Аль-Каіды. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў пра гэта пасля перамовы ў Ісламабадзе з афганскім лідарам Хамідам Карзаем. Найменей 34 чалавекі згарэлі ў выніку выбуху нафтаправода непадалёк ад найвялікшага гораду Нігеры і Лагосу. Прадстаўнікі ААН і Еўразвязу праводзяць тэрміновыя кансультацыі з афганскімі ўладамі ў звязку з абвяшчэннем персонамі нон-грата двух еўрапейскіх дыпламатаў. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Паводле кіраўніцтва кампаніі, журналісты не хочуць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам каналу Бадры Патаркацышвілі і ўладамі. У Казахстане в международном аэропорте Алматы выбухнул самолет приватной немецкой компании. З четырех человек, которые находились на борте, загинул один, остальные пораненные. На полночи Сомали боевиками сегодня выкрадены две супрацовницы международной гуманитарной организации «Лекары без межов». У эфира «Свобода» до белорусских новинов. Беларускія пратэстанты і каталікі святкуюць Божае нараджэнне. Ва ўсіх касцёлах адбываюцца святочныя набажэнствы. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. Расцяжка «Свабоды» Фінкевічу, таксама бел-чырвона-белы сцяг, з'явіліся сёння ў Мінску насупраць будынку КДБ. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі акцыю салідарнасці са сваім зняволеным сябрам, якога Магілёўскі суд недаўна судзіў на 1,5 гады турмы. Пенсіянерка з Петербургу Галіна Макеева, якая недавно дослала беларускому керовнику Александру Лукашенко 1000 доляров США, трымала подзяку у адказ. Про гэта паведамляе интернет-сайт беларускай амбасады ў Расіі. Супрацоўнікі беларускай амбасады перадалі з падарані Макеева не толькі ліст ад беларускага лідара, а таксама падарункі лядоўню «Атлант» і тэлевізор «Горизонт». Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як ведаюць нашыя слухачы, Радыё Свабода прысутнічае не толькі ў эфіры, але і ў інтэрнэце. На працягу 2007 году больш як паўсотні чалавек былі гасцямі онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце. Палітыкі, пісьменнікі, мастакі, спевакі, кінарэжысёры, навукоўцы, лекары, прадпрымальнікі. Больш як 3000 питанняў задалі ім слухачы і наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Сёння мы прапануем фрагменты запісу некаторых онлайн-канферэнцыяў на сайце «Свабода.орг». Пытанні агучвалі Сергей Навунчык і Алексей Знаткевіч.
У адыходзячым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Спадар Уладзімір, што для вас было найбольш цяжкім у працы над новай кнігай? Сабраць матэрыял пра герояў альбо ўмясціць яго такую сціслую лаканічную форму?
Героями маёй кнігі сталіся асобы, якія прайшлі праз мой лёс, паўплывалі на мае погляды на характар. Шмат з кім я быў знаёмы асабіста. З многімі час развёў нас на цэлае стагоддзе, але гэтыя людзі таксама блізкія мне і безумоўна добра знаёмыя. Дарэчы, пра некаторых, як прыкладам пра Ігната Гранівіцкага альбо Александра Незабытоўскага, я некалі напісаў апавяданні. Таму ў працы над імёнамі свабоды галоўнай творчай праблемаю якраз было змясціцца спачатку ў дзвюххвілінны фармат перадачы, а затым у разгорт кнігі, на якім быў яшчэ і партрэт героя.
Пытанні на тэмы гісторыі задавалі і Валянціну Голубеву. Якую дату для гісторыі Беларусі вы лічыце больш важнай і чаму? 25 сакавіка 18 году, 27 ліпеня 90-го ці 25 жніўня 1991 году?
Гэтыя тры даты вельмі важныя для Беларусі. І усе яны важныя ў сэнсе набыцця Беларусі незалежнасці. Але кожная з іх несла крыху іншую палітыка-гістарычную нагрузку. 25 сакавіка 1918 года гэта дзень, калі сапраўды ўпершыню за ўсю беларускую гісторыю было заяўлена, прадэкларавана, што наша краіна мае права на незалежнасць. Але гэта была самая звычайная дэкларацыя, нічым не падмацаваная, ні войскам, ні грашыма, тым больш усё гэта адбывалася падчас нямецкай акупацыі. 27 ліпеня 1990 года Беларусь атрымала магчымасць заявіць на ўвесь свет сапраўды з вялікай літары прыняць дэкларацыю, у якой змагла заявіць, што мае права на дзяржаўную незалежнасць і што збіраецца гэтую дзяржаўную незалежнасць будаваць. Мы, нацыянальныя дэмакраты, настойваючы на прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, разумелі, што гэта адкрытае папярэджанне Маскве, Савецкаму Саюзу, што мы проста ім у твар гаворым, мы можам і хочам стаць незалежнымі. Камуністы гэта таксама разумелі, і таму так не хацелі прымаць гэтую дэкларацыю 27 ліпеня 1990 года, бо яе можна было ў любы момант скарыстаць у далейшай працы на карысць бацькаўшчыны. І калі гэты момант прыйшоў пасля путча 1991 года, 25 жніўня Верховны Савет і апазіцыя, і камуністычная большасць амаль аднагалосна прагаласавала на тое, каб надаць гэтай дэкларацыі статус канстытуцыйнага закона. І на аснове гэтай ўжо дэкларацыі пісалася і новая канстытуцыя, і па сутнасці на аснове гэтай дэкларацыі і сёння існуе і развіваецца незалежная суверэнная Рэспубліка Беларусь. Я святкую ўсе гэтыя даты, разумеючы, што яны ёсць, кожная з іх ёсць важным этапам на шляху пабудовы вольнай Беларусі.
Удзельнікаў онлайн-канферэнцыі цікавіла і жыццё беларусаў за мяжой. Пытанне да старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы. Шановна спадарня Івонка, у якой ступені Радзе БНР удаецца аб'ядноўваць дыяспару ў розных краінах свету? Вядома, што сітуацыя ў некаторых краінах вельмі нагадвае сітуацыю ў апазіцыі. Арганізацыя раз'яднаная і часам нават варагуюць. Ці не спрычыняюцца да гэтага раз'яднання спецслужбы, як вы лічыце?
Тады, калі старэйшая пасляваенная эміграцыя, да якой належу я, была глыбока патрыятычная і добра разумела значэнне акту 25 сакавіка, дык прадстаўнікі цяперашняй хвалі эміграцыі часта кажуць, што не цікавяцца палітыкай, бо баяцца, каб сям'я ў Беларусі не пацярпела, калі яны будуць нейкім чынам праяўляць сваю беларускасць. Такія людзі, безумоўна, не далучаюцца да беларускага грамадска-палітычнага жыцця. Мушу, аднак, сказаць, што падчас усіх маіх падарожжаў па свеце нашая дыяспара ўсюды праяўляе да мяне, як да старшыні Рады БНР, сапраўдную беларускую гасціннасць. адчуваецца падтрымка нават тых, хто не лічыць сябе ВНРаўцамі. На маю думку, факт, што ёсць беларускія арганізацыі розных плыняў, сведчыць аб жыццяздольнасці нашага народу. Пачынаю праймацца толькі тады, калі беларусы жывуць не ў згодзе. Тады сапраўды думаецца, што спецслужбы ў гэтым адыгрываюць нейкую ролю. У савецкія часы ўсім нам гэта было ясна.
Калі б у Беларусі дзень волі быў дзяржаўным святам, як бы ён адзначаўся? Подпіс Барыс.
Дарагі Барыс, уяўляю сабе святкаванне 25 сакавіка ў Беларусі вельмі ўрачыстым. Канешне, гэты дзень павінен быць абвешчаны дзяржаўным святам. Так, як прыкладна у Канадзе адзначаюць нацыянальнае свята 1 ліпеня. У Канадзе перад парламентам збіраецца сотні тысяч людзей, шмат са сцягамі, колеры якіх таксама чырвоны і белы. Ёсць афіцыйная частка з прамовамі, канцэрты, увечары феерверкі, увесь горад на вуліцах. У Францыі, дзе я расла, людзі на вуліцах танчылі. Адбываюцца таксама шматлікія ўрачыстыя прыняцці. Кожны край і нават кожны горад адзначае нацыянальнае свята па-свойму. Могуць быць парады і спаборніцтвы. Важна тое, што ўсе адчуваюць, што гэта вялікі і радасны дзень. Дарэчы, ва ўсіх па-сапраўднаму незалежных краінах дзень абвешчання незалежнасці – гэта свята нумар адзін. Перакананая, што так будзе і ў Беларусі.
Адказваў на пытанні і былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч. Спадар Александр, дзень добры. Як вы ўвогуле ставіцеся да тых беларусаў, якія маюць самасвядомасць, ужо не маладыя, якія памятаюць, як жылося за часы саветаў і ведаюць, як людзі жывуць на захадзе, не ўваходзяць у палітычныя рухі, працуюць, выкарыстоўваюць гэта, робяць усё магчымае, каб чымсьці дапамагчы актывістам у іх змаганні за будучыню. Ці не здаецца вам, што пра іх апазіцыя ўвогуле не хоча ведаць, не кажучы ўжо пра тое, што яны ваш электарат, а такіх нават сярод чыноўнікаў ніжэйшага альбо сярэдняга ўзроўню зашмат? Ці збіраецеся вы іх выкарыстоўваць? Яны ўсёй масай чыноўнікі, не карупцыянеры, як гэта можа падасца. Гэта дзяржава зараз такая. І вышэйшая ўлада сама распачынае гэтую карупцыю, а потым, атрымаўшы, што было патрэбна, з ёй нібыта змагаецца, караючы чыноўнікаў.
Сапраўды, колькасць людзей, якая не хоча жыць так, як там сёння прапануе ўлада, велізарная. Вельмі многа актывістаў адышло расчараванае. Ёсць моладзь, якая яшчэ не самаарганізавалася. І вот ідэя майго руха за свабоду менавіта ў тым, каб паспрабаваць знайсці гэтых людзей, дапамагчы ім скаардынавацца, узнаць адзін па другога і працаваць. І таму я сапраўды ўдзячны вам за тое, што вы парушаеце гэтую тэму. Давайце шукаць адзін аднаго. Давайце дапамагаць арганізаваць карысную дзейнасць дзеля бацькаўшчыны. Што тычыцца чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, якія на месцах робяць добрую справу і не часта не вінаваты ў тым, што адбываецца ва ўсёй сістэме ўлады, я цалкам з гэтым згодны. Я сам працаваў ва ўладзе ў гародні доўгія гады і знаю гэтых выдатных людзей, якія не забруджаны парушэннямі законаў і якія павінны быць выкарыстаны ў будучай Беларусі і будуць выкарыстаны. Гэтыя людзі вельмі важныя для нас, бо не бывае так, што прыходзіць новая ўлада і змяняе ўсіх. Яна змяняе неадпаведных людзей. Шчыра скажу, што фобіі супраць чыноўнікаў у мяне няма і не можа быць. Гэта нашыя грамадзяне, і многія з іх робяць вельмі карысную справу. Прафесіяналаў там хапае. І яны маюць усе шансы, каб застацца з намі ў будучым і збудаваць краіну, за якую не будзе сорамна.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказвала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Святлана, вітаю. Вашы кнігі заўжды няпросты, яны б'юць па самых балючых кропках. А якая кніга стваралася найцяжэй? Шчырае дзякуй за вашую працу, подпіс Наста.
Самая трудна пісалась кніга. Это не эта книга, вот сейчас трудно пишется новая книга «Время секонд-хенд», которая у меня на столе. Это о тех 20 годах, которые мы прожили вот после катастрофы или после освобождения. Но это как-то такой сложный процесс, который с нами произошел. Вот. Но труднее всего мне давалась книга, конечно, «Чернобыльская молитва», потому что мой жанр, которым я работаю, он связан не с тем, чтобы перелопатить огромное количество материала. Я не создаю коллекции ужаса. Тут нажми кнопку телевизора, и ужаса больше, чем достаточно. Самое главное – создать концепцию, философию, то есть представить какой-то новый взгляд на вещи. Так вот, Чернобыль – это была, я сразу для себя определила с первых поездок, это была некая тайна, то есть тут была и метафизика, и новая какая-то философия. И совершенно как бы мы заглянули дальше всех. Человечество еще не оказывалось в этом пространстве. И патриархальная нация как бы столкнулась со всем новыми вызовами, которыми вообще самые супердержавы были не готовы. А вдруг вот белорусские, украинские крестьяне оказались вот один на один с этим. И все познавали сами. И мне не было традиции, на которой опереться. Если я писала книги о войне, это, боже мой, сколько люди живут, столько они воюют. Книгу я писала где-то лет, по-моему, 10 или 11, и она только вышла на 11-й год, и сложность была именно вот в этом. Найти какие-то новые тексты, собрать эти новые тексты, услышать эти новые тексты. А для того, чтобы их услышать, все-таки мы же идем от культуры. Этого в культуре не было, значит, надо было выйти на новое доверие к жизни. Это была очень трудная работа, и мы ее делали вместе с моими героями, потому что я искала человека потрясенного, не просто человека, который вскочил на биологические конвейеры жизни и его понесло. Ну, случилось несчастье, ну, война, беда. Нет, тут мне нужен был маленький философ, и люди действительно в те дни были потрясены, они думали, они пошли в церкви, они, в общем-то, пытались на что-то опереться. И очень интересно было говорить со стариками. Это были очень интересные люди. Вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами. Потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание. То, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Это был урывок запису онлайн-конференции с письменницей Светланой Алексеевич. После того, как я нагадаю про основные подеи сегодняшнего дня, мы протягнем знакомить вас с наибольш отметными онлайн-конференциями, которые отбылись на нашем сайте тягом 2007 года. Сегодня урад Российской Федерации перелічив Беларуси 1,5 миллиарда доляров державного кредита. Растяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Один з активістів Молодого фронту осуджений на 1,5 года тюрми. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмены указу, який позволяет наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прутковского рынка у Гомелі отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальный заробок белорусов у листопаде поравнально с кастрышником скоротился больше, як на 2%. Ну а зараз ізнову слово моему коллегу Сергею Навумчику, який был модератором большести онлайн-конференции, что отбылися у 2007 годе.
Темой онлайн-конференции с экономистом Валентином Мацкевичем была проблема энергоресурсов. Ці реально вернуться до ідеї Зенона Пазняка про Балто-Чорноморський союз, уключно з колектором? Фактично, Україна, Польща і Балти уже реалізовують гэтую ідею Пазняка, але без Білорусі.
Сьогоднішнє керівництво не здольне домовлятися не тільки зі старими демократами, але й з ближніми сусідами. Гэте супрацовництво може бути наладжено тільки демократичним урадом, зацікавлений не у тим, каб усядіть на керуючій вершині у креслах, а для якого інтереси народу не пусті слова, а вищий сенс праці. У гэтым годі про ідею Чорноморсько-Балтійського реверсивного нафтопровода керівництво вспомнило про 15 років цю ідею Білоруського народного фронту, ідею Зенона Пазняка. Але згублено много часу. Сьогодні реалізація цієї ідеї максима обов'язково, тільки для забезпечення потреб білоруських нафтопереопрацьовчих заводів. Чому? А тому, что идея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минующую Россию. Але на сегодня уже подписаны домовы, что эта нафта праз Украину, на Румынию и далее пойдет в Европу. Праз Румынию. И Беларусь оказалась у Баку и один на один с российским нафтовым шантажом. До речі, ідея нафтового колектора належить Станіславу Гуцуку, видатному політику, який уваходив в склад керівництва Білоруського народного фронту, команду Зенона Позняка і на виборах президента. І він по професії енергетик. Я разом з ним працював. Вельми цікавий, видатний чоловік.
Один з найбільш молодих удільників онлайн-конференції – активіст Молодого фронту Змітер Хвідарук. Я ще перед зустрічею з Джорджем Бушем і збіттям на Кастрычинській площі. Змітер, а як ви опинулися в Молодому фронті? Чому менавіта гети молодзевий рух притягнув вашу увагу?
Я прийшов у Молодий фронт у 2005 році, одразу після того, як посадили Павла Сіверинця. Дагэтуль давно хотів долучитися до Молодого фронту, як до організації білоруської молоді, яка визнає християнські принципи і національну ідею. Але боявся опинутися разом з такими особами, як Сіверинець і Дашкевич, про яких я вже тоді шмат чув і ведав, каб раптом не виявити свою юнацьку некомпетенцію. Іншими організаціями я не цікавився за відсутності у їх доброї білоруської ідеології, бо їх мети не було виховання молоді діля змагання і діля будучині Білорусі, а просто сляпий супротив.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у своїх відказах закранав міжнародне дочинення Білорусі. Як об'єднана громадянська партія бачить ідеальні стосунки Білорусі з Росією?
Видаєте, сусідів не вибирають. І можна, звісно, марить, каб коли-небудь прочнуться ранісой. І з одного боку у нас заможна там, Германія, ці Фінляндія, ці Чехія навіть з Угорщиною. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, некі новы ровар. Треба робити ставку на розвиття економіки, а так це взаємоотносини двох суверенних незалежних країн з повагою один до одного, невмішальництвом в внутрішні справи і з акцентом на розвиття економіки.
Гостем онлайн-конференції була солістка гурту «Індиго» Руся.
Як ви, Марина, ставіцеся до проблеми розвиття молодих рок, панк, метал гуртов у нашій країні? Чи лічите ви, що музикою можна заробляти добрі гроші на Білорусі? І хто робить у нас музичне надвор'я – Захід чи Схід?
А що за проблеми у розвитті молодих рок, панк, метал гуртов? Не ведаю, що ви маєте на увазі, тому давайте поспробуємо мислити глобально. Яку музику ви не грали? Важно пам'ятати про те, що рано чи поздно перед вами повстане вибор – музика чи нешто інше. У гэты самый момент і стане зрозумілим, чи є у вас проблеми розвиття. Які проблеми вас не турбували, музика або існує у вас самих, або ні. У Білорусі гроші заробляти можна чим завгодно – музикою так само. Професійною музикою, як гэта робить Apple TV, або музикою на продаж, як гэта робить сучасні білоруські зорки естради. Але, по великим рахунку, і перші, і другі люди зовсім не багаті, тільки що перші – духовні мільярдери. А що тичиться музичного надвор'я, то я лічу, що його у нас робить усе ж таки Захід.
На питання відказав виконавця обов'язків старшині консервативно-християнської партії БНФ у Білорусі Юрась Беленький. Чим консервативно-християнська партія зараз займається на ніві адраджэння? Чи займається партія білоруськими культурницькими суполками, які були на Білорусі широко розповсюджені від початку до середини 90-х?
Вся наша політична діяльність, як у вузьким, чисто політичним речі, так і у широкими значенні, накерованої на адраджэння. Білоруська політика може бути ефективною тоді, коли у її є білоруське духовне і культурницьке опірище у громаді. З другого боку, чисто політичні методи мусять бути накеровані на одродження мови і культури. Тут є рух у двох накерунках. Як приклад, наша опошня програма по боротьбі з гвалтовною асиміляцією білорусів, яка отримала високу відзнаку серед одродженських колов як у Білорусі, так і у білоруського заміжжя. Що тичиться культурницьких суполок, це може бути одною з форм білоруської праці. Треба шукати і нові ефективні форми. Широкі можливості для цього дає інтернет. Звісно, справа білоруського одродження не завершена.
Гостем онлайн-конференції на «Свободі» була амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт. Поважаная спадарня Карен Стюарт, агульновядома, что американский народ мае такую додатную якость, как вельми высокая працавитость. Калі ласка, расскажите нам про гэта.
Well, I guess we always, we tend to at least say that our work ethic comes from
Мы заўсёды лічым, што нашая працавітасць паходзіць ад нашых пілігрымскіх продкаў, але гэта наша спадчына. Безумоўна, Амерыка складаецца са шматлікіх імігрантаў, і я думаю, што можа гэта самая галоўная якасць. Людзі едуць у Амерыку, шукаючы магчымасцяў і знаходзяць краіну, у якой яны свабодны развівацца, дзе іхні прагрэс базуецца на іх працы. І гэта спрыяе працавітасці, бо чалавек бачыць спосаб, у якім ён можа палепшыць сваё жыццё.
А вось одно з пытанняў Станіславу Шушкевічу. Паважаны Станіслав Станіславіч, ці лічыце вы Лукашэнку самастойным палітыкам, ці ўсё ж ён абсалютна падпарадкаваны Маскве? Ці, можа, зараз адбываюцца ў яго нейкія трансфармацыі, хаця асабіста я ў гэта не веру?
Вы ведаеце, я не выключаю, што Лукашэнка думае, што ён самастойны палітык. Але то, што ён на 100% падпарадкаваны і не можа быць не падпарадкаваны, гэта адназначна, таму што ён з таго пачаў. Ён прыкідваўся, што ён адзіны тут сябра Расіі, а ўсе астатнія ворагі. Дзякуючы гэтаму фактычна атрымаў падтрымку Расіі. Ну і цяпер ён павінен адпрацоўваць гэта, ён павінен пацверджваць, што ён вялікі сябра Расіі, і Расія яму, а дакладней будзем гаварыць, Крэмль яму нешта дыктуе, ён гэта абавязаны выконваць. І так яно і адбываецца.
На пытанне ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі адказваў і старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Спадар Алег, калі неяк зменіцца палітычная сітуацыя ў краіне, на ваш погляд, будзе мець сэнс змяніць назвы некаторых гарадоў, напрыклад, Гродна на Гародню, Мінск на Менск, вось нават натрапіў на гістарычную старонку ў інтэрнэце Менск.бай, дзе ёсць дакумент ад 91 года, у якім ужо Мінск аднойчы жадалі зрабіць Менскам.
Так, шановны спадар, вы маеце рацыю. Ёсць сэнс вярнуць спрадвечныя беларускія назвы нашым гарадам і мястэчкам. Новая дэмакратычная ўлада павінна вярнуць на геаграфічную мапу Беларусі такія назвы, як Менск, Койданова, Рудабелка і гэтак далей.
Дзесьці чытаў каментар адносна аранжавай рэвалюцыі. Там была цікавая фраза «Перамагла наша гісторыя». Вось і літоўцы неўзабаве будуць святкаваць тысячагоддзе сваёй дзяржаўнасці. Зрэшты, а ці іхняя гэта дзяржаўнасць? Атрымліваецца так, што літоўцы даўно запатэнтавалі Вільню ў Вільнюс, назву Літва, усіх каралёў, вялікіх князёў і гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Подпіс Уладзімір Скарабатун.
Уважаны спадар Уладзімір, наша гісторыя таксама перамагла. Дастаткова толькі патрымаць у руках і пагратаць апошні другі том энцыклапедыі Вялікае княства Літоўскае, які недавно з'явіўся ў нашых кнігарнях. На старонках гэтага выдання гучаць такія назвы гарадоў, як Вільня, Менск, Койданова, Коўна, Меднікі, Новагародак, Прапольскі і іншыя. Дарэчы, у літоўцаў такога выдання няма. Як няма энцыклапедычнага выдання археалогія нумізматыка Беларусі, чатырохтомніка археалогія Беларусі, 18-томнай сусветнай энцыклапедыі і гэтак далей. Адразу бачна, што вы вельмі даўно скончылі школу і сучасных падушнікаў па гісторыі Беларусі не бачылі. Там шмат такія пытанні ўжо вырашаны, нават не гледзячы на ідэалогію сённяшняй улады. Я ўжо не кажу пра фундаментальныя працы Геннадзя Сагановіча і Захара Шыбекі. Нашу гістарычную тапаніміку, несумненна, трэба вяртаць, пачынаючы ад назвы нашай сталіцы да назоў вёсак, вуліц і плошчу. Я бачу гэта так. Пасля перамогі дэмакратычнай улады ствараецца дзяржаўная камісія па вяртанні нашай гістарычнай тапанімікі. На працягу года яна працуе, выносячы на грамадскае абмеркаванне найбольш спрэчныя пытанні. Сацыёлагі ў гэты час праводзяць незалежнае пытанне жыхароў гарадоў, мястэчак і вуліц. У гэты час вядомыя беларускія пісьменнікі тлумачаць у сродках масавай інфармацыі паходжанне і гістарычную вартасць тых ці іншых старадаўніх назоў. З пачатку наступнага новага года адпаведным законам па ўсёй краіне вяртаюцца старыя гістарычныя назвы, але былыя назвы ўжываюцца на працягу года як дадатковыя, асабліва назвы вуліц. Каб не было блытаніны, на рагах вуліц разам з новымі шыльдамі часова вісяць і старыя.
Адказамі Алега Трусава мы завяршылі агляд найбольш адметных онлайн-канферэнцыяў, што адбыліся на нашым сайце цягам 2007 году.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досылай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.